Κύριε Κασαντώνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να ξεκινήσουμε από πού να πιαστούμε για να κάνουμε την κουβέντα μας, αλλά ας ξεκινήσουμε λίγο με το σκηνικό της πολιτικής ζωής, όπου κατά πολλούς φαίνεται να κυριαρχεί μια δόση τοξικότητας που όσο πλησιάζουμε προς τις εθνικές εκλογές, τόσο αυτή η δόση θα εντείνεται. Είναι και η δική σας εκτίμηση αυτό?
Κοιτάξτε, ναι, έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο κλίμα. Βέβαια δεν είναι τόσο πρωτοφανές στη χώρα μας, έτσι, το κλίμα αυτό που πλέον η έκφραση του Συρμπού είναι η τοξικότητα. Αν σκεφτούμε τι είχε συμβεί το 89 ή και στις εκλογές του 93 και σε άλλες περιόδους, δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη διαφορά ο τόνος που υπάρχει, ο πολιτικός τόνος. Η διαφορά είναι ότι τώρα πια αυτό αναπαράγεται πολύ περισσότερο άναρχα και με ρυθμούς και νοστιβάδες μέσα από τα social media. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά δεν έχει διαφορά τόσο αυτός ο τόνος σε σχέση με άλλες χρονικές περιόδους που ζήσαμε.
Να ρωτήσω, κύριε Κατσαντώνη, ήθελα από καιρό να το ρωτήσω αυτό. Έχει δημιουργηθεί μια συζήτηση σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις. Πρώτα απ' όλα, αυτό το θέμα με το πρόθεση ψήφου και εκτίμηση ψήφου. Και άκουσα και εκπρόσωπο του Πασόκ, νομίζω το Θανάση τον Κλαβίνα, σε μια συζήτηση κοντραρίστηκε με τον κύριο Δρυμιώτη, που είπε πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία, όχι εκτίμηση ψήφου, γιατί στην εκτίμηση γίνονται μαγειρέματα. Ένα λοιπόν θέμα, τι είναι η πρόθεση ψήφου, τι είναι η εκτίμηση ψήφου και γιατί να γίνεται εκτίμηση ψήφου ενώ έχουμε την πρόθεση ψήφου. Και το δεύτερο, όταν λέει μια εταιρεία ότι πήρα 1.300, ρώτησα 1.300 πολίτες, ρώτησε 1.300 πολίτες και τις απάντησαν, ή χρειάστηκε να πάρει 10-15.000 τηλέφωνα για να έχει 1.300 κανονικές απαντήσεις. Και αν γίνεται το δεύτερο αυτό που μόλις σας είπα, πόσο αντικειμενική μπορεί να είναι η καταγραφή?
Ναι, κοιτάξτε, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Ναι, σίγουρα δεν πήρε 1.300 και όποιος ήθελε απάντησε, όποιος ήθελε. Όχι, εννοούμε και εννοούν προφανώς και οι συνάδελφοι συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Αυτό σημαίνει ότι γίνανε πολύ περισσότερα τηλέφωνα, άλλα δεν βρέθηκαν, άλλοι αρνήθηκαν κτλ. Τώρα, αν το δείγμα είναι μεγάλο, αφομοιώνεται η άρνηση απόκρισης από ορισμένους, από κάποιους άλλους που συμμετέχουν και έχουν παραπλήσιες απόψεις. Καταλάβατε, δηλαδή, πρέπει να είναι το δείγμα ικανό για να μπορέσεις να αφομοιώσεις την άρνηση απόκρισης. Όσον αφορά το ένα είναι αυτό. Τώρα πάμε στο πιο ενδιαφέρον και ουσιαστικό που είπατε στην αρχή, μεταξύ πρόθεσης και εκτίμησης ψήφου. Mm-hmm. Εμείς δεν δίνουμε εκτίμηση ψήφου. Και το κάνουμε συνειδητά εδώ και κάποια
το
χρόνια.
Το ξέρω, γι' αυτό το ρώτησα, ναι.
Λοιπόν, το κάνουμε συνειδητά εδώ και κάποια χρόνια, διότι δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν επιστημονικές επαρκείς βάσεις για να κάνουμε εκτίμηση ψήφου σε μια κατάσταση σαν αυτή που υπάρχει σήμερα, μάλλον και εδώ και κάποια χρόνια, στη χώρα. Γιατί για να κάνεις εκτίμηση ψήφου πρέπει να έχεις κάποιες σταθερές. Και πρέπει να έχεις κάνει ένα πολύ αναλυτικό ρευματολόγιο για να κατατάξεις πολιτικά αυτό που σου απαντάει και δεν δίνει συγκεκριμένη προθέση ψήφου. Γι' αυτό εγώ θα πρότεινα σε όλους μας και στους ακροατές σας και σε εσάς και σε όλους μας να βλέπουμε την πρόθεση ψήφου που είναι και πιο διαυγής.
Έτσι.
Όπως σου λέει, πόσοι είναι οι αναποφάσιστοι, πόσοι λέγανε λευκό άκυρο, πόσοι...
Είναι δυνατόν, ας πούμε, για τη Νέα Δημοκρατία να δίνουν 21, 22, 23 μισό και να λέει στην αναγωγή, ποια αναγωγή, στην εκτίμηση 31-32. Πόθεν προκύπτει αυτό το 31-32?
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να ρωτηθούν οι ίδιοι που κάνουν.
Που το κάνουν. Εσείς δεν το κάνετε στην εταιρεία του The Pond και τελειώνει εκεί η ιστορία. Ωραία.
Δεν το κάνουμε. Δίνουμε την πρόθεση ψήφου που είναι πολύ διάφανη. Δηλαδή
πολύ διάφανη.
Πρωτογενής. Έτσι. Τώρα, καμιά φορά, για να πω και για ορισμένους συναδέλφους, πιέζονται πάρα πολύ από τα μέσα με τα οποία έχουν συμβόλαια να δίνουν τις εκτιμήσεις ψήφου.
Α, μάλιστα. Το καταλάβαμε, κύριε Κατσαντώνη. Το πήραμε το μήνυμα. Το πήραμε. Έγινε απολύτως διαυγές. Πιέζονται από κάποια μέσα ενημέρωσης. Ωραία.
Ναι, μας... να δώσουν και εκτίμηση ψήφων, οι ίδιοι θα ήθελαν να το αποφύγουν αυτό. Αυτό θέλω να σας πω.
Προφανώς, για να προστατεύσουν και την αξιοπιστία.
Για να δούμε λίγο με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, δεύτερο κόμμα ΠΑΣΟΚ. Περιμένουμε, υπάρχει πιθανότητα δεύτερο κόμμα να είναι τελικά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, εάν και όταν ανακοινωθεί?
Κοιτάξτε, θα απαντήσω ευθέως. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν το δείχνουν αυτό. Αλλά από την άλλη, ας κάνουμε ένα βήμα πίσω και ας δούμε λίγο το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή μην το θεωρήσουμε από τώρα μέρος του ανταγωνισμού, ο κύριος Τσίπρας βεβαίως έχει βγει στο ξέφωτο και μιλάει με αφορμή το βιβλίο του, αλλά δεν έχει συγκροτήσει το κόμμα του, δεν το έχει παρουσιάσει για να δούμε πραγματικά την επιρροή του. Μπορεί να μεγαλύτερη ή μικρότερη, όπως ο ίδιος είπε, τώρα μετρούν τη σκιά μου. Πράγματι, μετρούν τη σκιά. Η σκιά μπορεί να αντίστοιχε με το
πόδι. Είναι ανάλογα όμως που είναι ο ήλιος για να μετρήσεις τη σκιά. Αν είναι κατακόρυφα ο ήλιος, τότε δεν μετράς καμιά σκιά.
Εξαρτάται όταν κανείς δει το πραγματικό σώμα και όχι τη σκιά.
Ακριβώς.
Όχι το είδωλο. Είσαι είδωλο που λέει η σχετική αναφορά.
Περιμένουμε και την ίδρυση ενός άλλου κόμματος. Πιστεύετε ότι αυτά θα αναταράξουν το πολιτικό σκηνικό, δηλαδή και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού?
Ναι, κοιτάξτε, θα αναταράξουν, σίγουρα θα διαφοροποιήσουν το πολιτικό τοπίο, αλλά σε διαφορετική κατεύθυνση το κάθε ένα από τα δύο που συζητάμε, και αν τελικά προκύψει και κόμμα Σαμαρά επίσης είναι ένα θέμα, το οποίο θα επηρεάσει κυρίως τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, έστω με τα μικρά ποσοστά που πιθανολογούνται για το κόμμα αυτό. Τώρα, η κυρία Καριστιανού κυρίως θα επηρεάσει την ψήφο ή την πρόθεση ψήφου ή την προδιάθεση ψήφου, όπως θέλετε πείτε το, προς κόμματα που καλούνται αντισυστημικά. Δηλαδή κυρίως, να πω ένα παράδειγμα, την Πλεύση Ελευθερίας ή λίγο και την Ελληνική Λύση και άλλα τέτοια κόμματα. Ενώ το κόμμα του κυρίου Τσίπρα θα επηρεάσει πάρα πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά. Δηλαδή είναι οριοθετημένο, φαίνεται να είναι αυτή τη στιγμή, στα όρια της πάλε ποτέ αριστεράς, ας πούμε. Άρα θα επηρεάσουν. Εκείνο που θα επηρεάσουν σίγουρα είναι ότι θα δημιουργήσουν ένα κατακαιρματισμό. Θα αυξήσουν, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, τον πολιτικό θόρυβο και θα δημιουργήσουν πρόβλημα να περαστεί ένα μήνυμα. Δηλαδή, όσο πιο πολλά κόμματα βρίσκονται στην αντιπολίτευση, τόσο περισσότερο δημιουργείται ένας θόρυβος από αυτό τον χώρο της αντιπολίτευσης και δυσκολεύεται να περαστεί ένα μήνυμα. Ίσως το μόνο μήνυμα που μπορεί να περαστεί πλέον από το χώρο της αντιπολίτευσης είναι ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή, μεταβολή στην κυβέρνηση.
Και κυρίως αυτό που είπατε, κύριε Κατσαντώνη, με αφορμή και την εμπειρία από το 2023, ήταν ότι τελικά αυτό και στις δύο εκλογές, και του Μαΐου και του Ιουνίου, ευνόησε το πρώτο κόμμα, ευνόησε τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί αυτός ο πολυκατακερματισμός, τότε, και μάλιστα κάποιοι λέγανε, υποτίθεται βοηθούσαν και λέγανε να ψηφίσουμε μικρά κόμματα για να μην βγει ο Μητσοτάκης. Και τελικά ο Μητσοτάκης βγήκε με δύο φορές 41% και τα μικρά κόμματα πήγαν σπίτι τους, γιατί με αυτή την έννοια δεν υπήρχε αντιπολίτευση. Και μετά τον πρώτο χρόνο, το 23, το 24, το 25, λέγανε μα τι κάνει η αντιπολίτευση, πού είναι η αντιπολίτευση. Δηλαδή λέγανε οι πολίτες που δολοφόνησαν, σκότωσαν την έννοια της αντιπολίτευσης, αφού μοίρασαν τις ψήφους τους σε 15 κόμματα, στη συνέχεια είπαν πού είναι η αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση να κάνει αντιπολίτευση τον κύριο Μητσοτάκη.
Εγώ πριν προχωρήσει την απάντησή σας, κύριε Κατσαντώνη, να πω ότι διαχωρίζω τη θέση μου, δεν έχω την ίδια άποψη με τον
Αλέξανδρο. Αυτή προσέγγιση έχω εγώ. Ναι,
απλά εγώ εκτιμώ ότι το 41% προήλθε από την μεγάλη αποχή που ήταν της τάξης του 60% στις εκλογές του
2023. Ναι. Σωστό.
Και τα δύο που αναφέρατε, να σας πω τη δική μου άποψη, και τα δύο που αναφέρατε έχουν βάση, δηλαδή και η αποχή και αυτή η αίσθηση ότι πρέπει να στηριχτούν μικρά κόμματα, διότι
ο κατακερματισμός όμως της ψήφου είναι και ένα δείγμα δημοκρατίας.
Κανείς δεν
ναι,
λέει όχι.
Είναι ένα βήμα δημοκρατίας που βοηθάει το πρώτο κόμμα και τον κύριο Μητσοτάκη σαν να είναι πρωθυπουργός. Δηλαδή όμως, αυτό ας το ξέρει. Την πάτησε μια φορά ο κόσμος όπως λέει ο ίδιος. Μην θεωρήσει και πάλι ότι αν μοιράσει την ψήφο του σε 15 κόμματα, ότι θα βγουν τα 15 κόμματα και δεν θα βγει πρωθυπουργός. Πάλι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης θα είναι.
Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι άλλο, ότι η προσωπική φυσιογνωμία, η πολιτική περιουσία της Νέας Δημοκρατίας, όπως θέλετε πείτε το, και η προσωπική φυσιογνωμία του Πρωθυπουργού, το 19 και το 23 δεν είναι ίδια με τώρα. Έχοντας μεσολαβήσει αυτά τα 7 χρόνια, και γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχει μια μηχανία στη Νέα Δημοκρατία να μιλήσει για φύγημα και μιλάει εκ νέου για σταθερότητα. Ό,τι υπόθηκε το 23, ό,τι υπόθηκε και στις ευρωεκλογές του 24 και δεν λειτουργήσε πολύ. Και το είχαμε συζητήσει νομίζω και μαζί ότι δεν θα λειτουργούσε τόσο πολύ όσο ήλπιζα. Επαναλαμβάνεται τώρα, δεν υπάρχει άλλο αφήγημα. Είναι η σταθερότητα, έτσι. Σταθερότητα, οι πολιτικές περιπέτειες είναι το δίλημα το εκλογικό της. Αλλά δεν είναι η ίδια η κατάσταση για τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία με το 19 και το 23.
Για πέστε μας κύριε Κατσαντώνη, πώς το ανοιχνεύετε, δηλαδή ποια στοιχεία βρίσκετε εσείς ότι υπάρχει μια διάρρηξη, αν το λέω σωστά, παρακαλώ διορθώστε με αν δεν είναι έτσι, μια διάρρηξη της σχέσης ενός κομματιού, αρκετά ικανού, αρκετά μεγάλου κομματιού των πολιτών που ψήφισαν τον κύριο Μητσοτάκη το 23 και τώρα έχουν απομακρυνθεί, γιατί λένε ότι αυτό πάει στη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Πάει στην ενδιάμεση δεξαμενή. Δεξαμενή που ενδεχομένως να σημαίνει ότι μπορεί και να επιστρέψουν, να επανακάμψουν στη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη.
Κοιτάξτε, αυτό κανείς δεν μπορεί να το προφητέψει. Mm-hmm. Έχει δύο μέτωπα αυτή τη στιγμή η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Το ένα είναι εκ δεξιών. Είναι ο κόσμος που της έφυγε για ταυτοτικούς λόγους, για λόγους φυσιογνωμικούς του κόμματος που θεώρησαν ότι μεταβάλλεται και δεν ταιριάζει με τις ευαισθησίες τους, τις θρησκευτικές, τις εθνικές ή οτιδήποτε άλλο. Το ένα εκ δεξιών και το άλλο είναι προς το κέντρο. Στο κέντρο πραγματικά εκεί που είχε μεγάλη δύναμη, γιατί απορροφούσε δυνάμεις του κέντρου που δεν τις είχε άλλο τη Νέα Δημοκρατία και τις απορροφούσε επί Μητσοτάκη, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να έχει την ίδια επιρροή, αντίθετα έχει μικρή επιρροή της. Πάνε κυρίως αυτοί στους αναποφάσεις. Τώρα, οι αναποφάσεις αν θα επιστρέψουν ή όχι, δεν μπορεί κανείς να το προφητέψει. Αν κανείς όμως πάει λίγο πιο βαθιά και πει τι απαντούν όταν μπαίνουν συγκεκριμένες πολιτικές ερωτήσεις για πολιτικά θέματα, είτε για το κράτος δικαίου, είτε για την οικονομία, είτε για τις επιμέρους πολιτικές, αν εξαιρέσει κανείς την εξωτερική πολιτική, στα υπόλοιπα θέματα δεν στέργουν προς την κυβερνητική πολιτική, κάθονται απέναντι αυτή η αναποφάση. Δεν ξέρει κανείς τι τελικά θα επιλέξουν, γιατί παίζει ρόλο και αυτή καθ' αυτή η προεκλογική περίοδος.
Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που είναι σε εξέλιξη και σε λίγα λεπτά, εντός της ημέρας θα ολοκληρώσει τις εργασίες του, εκτιμάτε ότι μπορεί να λειτουργήσει ως ένα, μάλλον εξέπεψε το μήνυμα της ενότητας προς όλα τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας και τους φίλους της για να υπάρχει μια εκ νέου συστράτευση και συσπήρωση?
Κοιτάξτε, εγώ δεν το παρακολούθησα και τόσο πολύ εκ του σύνεγγυς, δεν έκανα τη δουλειά τη δική σας του ρεπορτάζ και της παρακολούθησης. Αυτά που βλέπω έτσι μέσα από όσα γράφουν οι συνάδελφοί σας, νομίζω ότι είναι γενικώς κινήθηκε στα επίπεδα που ήθελε η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι.
Όπως και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ δημιούργησε ένα θετικό κλίμα. Τα συνέδρια όμως, ξέρετε, έχουν μια ημερομηνία λήξη το κλίμα που δημιουργούν στο ευρύ κοινό.
Ναι. Τώρα θέλω να ανταμώσει, γιατί προηγουμένως ο καλός συνάδελφος ο Θωμάς Τσίμπας είπε εγώ διαχωρίζω τη θέση μου. Να διαχωρίσω και εγώ τη θέση μου. Δηλαδή, κάτσε ρε Θωμά, μισό λεπτό. Λες για την ενότητα στο συνέδριο, ενώ μιλάμε για ενδυνάμει και αναμονή κόμμα Σαμαρά.
Εντάξει, γιατί γι' αυτό εγώ ρωτάω.
Ναι, αλλά όταν περιμένεις κόμμα Σαμαρά, που σημαίνει ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, θα μετικήσεις το κόμμα Σαμαρά, δεν μπορεί να μιλάς de facto δεδομένο ότι έχουμε ενότητα. Ποια ενότητα?
Εξέπεψε το μήνυμα της ενότητας.
Από μήνυματα που εκπέμπονται. Ξέρεις.
Είπα.
Ναι.
Να προσέξεις τι λέω.
Ναι. Εντάξει, εκπεμπόμενα μηνύματα. Αλλά τα εκπεμπόμενα μηνύματα έχουν σχέση και με μια πραγματικότητα η οποία αντιβαίνει στα εκπεμπόμενα μηνύματα. Λέει, έρχεται κόμμα Σαμαρά. Τι ήταν ο Σαμαράς? Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Τι θα κάνει ο Σαμαράς? Έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και θα κάνει ξεχωριστό δικό του κόμμα. Άρα ποια ενότητα
τώρα,
και ποια συσπήρωση?
Τώρα ο κύριος Κατσαντώνης περιμένει να του κάνουμε ερωτήσεις και να του τοποθετήσεις.
Όχι, εντάξει. Ναι, κύριε Κατσαντώνη. Ναι, εντάξει. Καταλαβαίνει ο κύριος.
Ναι, κοιτάξτε, σαν σχόλιο σε αυτά που συζητήσατε. Ναι, δεν πήγανε δύο πρώην πρόεδροι, έτσι. Και ο κύριος Καραμπαλής, νομίζω, και ο κύριος Σαμαράς, βέβαια, που έχει διαγραφτεί κιόλας. Αυτό έχει προεξοφληθεί στις δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως στις οργανωμένες δυνάμεις, έχει προεξοφληθεί ως θέμα. Άρα το ερώτημα ήταν από εδώ και πέρα, αν θα ανέκυπταν νέα, αν καταλαβαίνω καλά τον κύριο Τσίμπα, αν θα ανέκυπταν νέα προβλήματα ή θα παρουσιαζόταν μια εικόνα ενότητας, δεδομένου ότι οι κύριοι Καραμαλής και Σαμαράς δεν θα πήγαιναν, έτσι. Ναι, νομίζω ότι το βασικό, τη βασική κατεύθυνση την τήρησε η ηγεσία, μπόρεσε να περάσει αυτό το κλίμα. Αλλά όπως σας είπα και πριν, οι επιδράσεις των συνεδρίων στο γενικότερο κλίμα, στο ευρύ κοινό, είναι μικρής διάρκειας. Θα, πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξει η καθημερινότητα, η ακρίβεια, που είναι το υπάρχει ένα θέμα κριτήριο για το πώς θα ψηφίσουν κατά δήλωση του κόσμου. Είναι πολλά. Είναι άλλα θέματα πλέον. Δεν είναι τα συνέδρια αυτά καθ' αυτά. Βεβαίως, μια κακή εικόνα σε ένα συνέδριο δημιουργεί πολύ πιο μακροπρόθεσμα προβλήματα στα μάτια του κόσμου σε σχέση με μια καλή εικόνα ενός συνεδρίου.
Κάτι ακόμη πιστεύετε ότι με την εμφάνιση τριών κομμάτων, ας υποθέσουμε ότι θα είναι και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά ή τα δύο τουλάχιστον που έχουμε σίγουρα, υπάρχει κίνδυνος ακυβερνησίας στις επόμενες εκλογές και να οδηγηθούμε και σε δεύτερες?
Κοιτάξτε, στις επόμενες εκλογές αυτοδυναμία δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται. Είναι, πώς να πω, ένα από τα πλέον απίθανα σενάρια. Και από εκεί και πέρα δυσκολεύομαι να δω και στέρεες κυβερνητικές συμμαχίες από τον χώρο της σημερινής αντιπολίτευσης. Άρα θα ξαναπάμε σε εκλογές.
Άρα εσείς δεν βλέπετε αυτοδυναμία Νέας Δημοκρατίας, κάτι που ζητάει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης? Δεν βλέπετε πρώτο κόμμα ΠΑΣΟΚ, κάτι που ζητάει ο κ. Ανδρουλάκης, έτσι δεν είναι?
Αυτή τη στιγμή όχι. Αυτά τα δύο σενάρια θα έλεγα ότι απέχουν και τα δύο εξίσου από το στόχο τους.
Μάλιστα.
Σαφέστατος. Πώς αλλιώς θα το πει? Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, κύριε
Κατσαντώνη.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά.